Вітаємо, пані Оксану Філіпішину, в студії. А сьогодні була прес-конференція, де, власне кажучи, і представники парламенту, і представники офісу уповноваженої, і власне представники небайдужої громадськості говорили про те, що ця ситуація, про котру ми тільки що оголосили і згадали ситуацію у Лущинівці, власне, це не поодинокий випадок. Ми вже навіть в наших ефірах згадували про аналогічні випадки в тій самій Одеській області. Я маю на увазі село Петрівку, де сталося у 2002 році, фактично за аналогічним сценарієм все те саме. Спочатку була побутова бійка, там, де була поранена людина, котра потім мертла в шпиталі, і, власне, теж сільрада ухвалила рішення і виселила насильницьким шляхом всі ромські родини звідти, котрі там вкорінилися дехто 40-х років минулого століття, дехто 1972 року.
І та ромська громада, на відміну від Лущинівки, додому вже не повернулася. Тоді, 14 років тому, ця справа не викликала такого суспільного резонансу, зокрема через те, що технічний прогрес не був на такому рівні, не було ні соцмереж, ні медіа, які могли би широко привернути увагу. У Лущинівці ситуація така більш хвилеподібна, бо ми вже минулого тижня про це з Ларисою Денисенко у цій самій програмі говорили, зокрема про створення так званого коридору для можливості місцевим ромам повернутися до своїх домівок.
Ну, доброго дня, шановні радіослухачі, шановні телеведучі. Дійсно, хочеться зауважити, щоб ситуація, яка сьогодні спостерігається навколо Лущинівки, отримала адекватну належну оцінку з боку як і громадськості, правозахисників, так і перш за все наших державних органів. Ситуація з Лущинівкою, як ви правильно зауважили, є не поодинокою. Ми мали випадки 2 роки тому в Черкаській області, я дуже часто подорожую по всій Україні, моніторю ситуацію, що відбувається в місцях компактного проживання ромів. Ситуація приблизно однакова. Це закритість ромських осередків, ромської громади по відношенню до іншої територіальної громади, де вони компактно проживають, і здебільшого не сприйняття ромських сімей, тих людей, які не дуже з боку тих людей, які не часто з ними спілкуються, які не мають такого близького спілкування з тим, щоб стереотипи, які склалися в нашому суспільстві, розвіювати поступово. Ситуація в Лощинівці, яку ми маємо, на мій погляд, є результатом не зовсім продуманої, не зовсім грамотної політики з боку держави по відношенню до національних меншин. Ми сьогодні маємо, будемо відвертими, не один конфлікт на території України, який спричинений і був підбурений на ґрунті саме національності. Це є, на мій погляд, небезпечною ситуацією, і такі дії, які сталися в Лощинівці, мають бути одразу відрізані, я б сказала, з точки зору права і прав людини. Ситуація ділиться, можна сказати, навпіл. Одна справа – кримінальний злочин, який стався на території населеного пункту, а так само звинувачення в інших кримінальних злочинах, які начебто скоюють представники ромської меншини. І інша ситуація – погроми, виселення, рішення про виселення ромської громади і оцінка дій вже, в тому числі, державних органів. Якщо говорити про першу ситуацію, то, мабуть, вона сталася через те, що немає сьогодні у кожного громадянина України впевненості в тому, що будь-який злочин буде безповоротно безповоротне покарання. А якщо люди торгують наркотичними засобами, вони мають бути покарані. Якщо хтось скоїв злочин, це має бути доведено в суді, доведено вироком, і людина має понести покарання. Але у той же самий час будь-яка людина має усвідомлювати, що якщо вона трощить майно іншої людини, входить в приватне помешкання, це є злочин і так само має бути покараний.
Я тут одразу поставлю уточнювальне запитання, говорячи про ситуацію в Лощинівці, чи відомо про заведені справи стосовно тих, хто шкодив майно своїх односельчан?
Сьогодні під час прес-конференції представник Національної поліції, здається, це був начальник новоствореного структурного підрозділу
справ людини,
так, заявив про те, що порушено кримінальні справи за фактами пошкодження майна і того, що відбулося в Лощинівці. Здається, він сказав, що порушено дві кримінальні справи.
Пані Оксано, власне, а йшлося про те, зокрема, що циркулюють, наприклад, кримінальні справи стосовно того, що поширюються або продаються наркотичні засоби. Будь-ким, власне, з тих, хто належить, скажімо, до тих ромських родин, котрі вже виселили звідти в примусовому порядку. Тобто, мені йдеться про те, що люди часто говорять про те, загалом, роми торгують наркотиками, так? Ну, це постійно. Ми можемо це прочитати де завгодно, і будь-якого рівня агресії такі повідомлення. Але чи взагалі існують, скажімо, в поліції справи, або ж, можливо, вже розглядається в суді справи стосовно того, що дійсно ті, хто торгують там наркотиками, якщо такі дані взагалі є, такі люди затримувалися або ж підозрювалися, що там дійсно в цьому плані небезпечний осередок, дійсно це все відбувається, на це реагує поліція, наприклад.
Ну, в мене такої інформації наразі немає. На місці подій був наш представник регіональний офісу уповноваженого з прав людини. І він зустрічався із громадськістю села Лощинівки, із ромськими активістами, мешканцями цього села, з державними службовцями на різних рівнях від району до області. Наразі ми не володіємо такою інформацією, але це питання в тому числі і слідства. Мені здається, що мала бути створена спеціальна комісія по розслідуванню цього випадку, який відбувся в Лощинівці, і на всі ці питання вона також мала б надати відповіді. Чи упродовж останнього часу, чи, можливо, там стверджували упродовж останніх 3 років роми активно почали заселяти цей населений пункт, чи почали там скоюватись такі злочини, чи надходили повідомлення до поліції, чи була адекватна реакція на ці повідомлення. Якщо ми просто передбачаємо, що, можливо, роми торгували наркотичними засобами, я перепрошую, але це не є позицією в правовому полі і, просто, скажімо так, наклад. Да? Тобто на всі дії має бути чітко правова позиція як з боку поліції, так і в тому числі з боку громадян.
Нещодавно, власне, уряд звітував стосовно виконання на теренах України міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. В нас були і правозахисниці, котрі представляли, як зазвичай, альтернативні урядові доповіді. Ключовим міністерством, котре збирало цю інформацію, було визначено Міністерство культури, що мене, наприклад, трохи здивувало, якщо чесно. І насправді оцей випадок, він є ілюстрацією того, що, напевно, з антидискримінаційною політикою, загалом захистом меншин в країні не все так добре, як про це можна звітувати. І, зрештою, моє питання полягає, напевно, тому, чи зробили, скажімо, висновки і зізналися, бодай, собі або публічно в тому, що це була неправомірна поведінка, скажімо, сільради, скажімо, поліції, яка спочатку взагалі була розгублена і ніяк ні на що не реагувала. Окрім того, я мушу сказати, що ми зараз говоримо про гіпотетичні підозри, так, але ім'я людини, котру затримали, власне, ще не оголосили навіть тоді підозру стосовно вбивства дитини, воно вже поширювалося засобами масової інформації. В принципі, на рівні села це позначилося і на долі його родини, я впевнена, і, в принципі, і на долі, власне, всієї громади, як ми бачимо, зрештою. Тобто, хто-небудь з державних органів будь-якого рівня констатував свій рівень відповідальності за це, що відбулося?
Наскільки мені відомо, була спроба з боку Міністерства культури підготувати певну заяву, але до теперішнього часу ми таку заяву не бачили. Міністерство культури сьогодні дійсно є тим органом в системі органів державної влади, які відповідальні за реалізацію і формування політики в сфері національностей і щодо прав нацменшин. Після ліквідації Держнацкомрелігії у 2010 році ми бачимо такий рутімент державної політики, який залишився у вигляді там відділу, зараз пробують створити управління в Міністерстві культури, яке по великому рахунку не спроможне з різних причин оцю політику задати тон цієї політики. Якщо говорити про політику щодо ромів, 4 роки тому було затверджено національну стратегію з інтеграції ромів в українське суспільство. І сьогоднішня ситуація – це також вже є певний іспит держави за виконання цієї ромської стратегії, яка була затверджена без проведення ґрунтовного дослідження щодо реального стану стосовно ромів, в якому становищі вони перебували на момент затвердження цієї стратегії. Ми розуміємо, що ця стратегія, скоріш за все, це тільки моє припущення, була затверджена у зв'язку з євроінтеграцією. План заходів, який був затверджений, він урядовий, і велика кількість міністерств звітують Міністерству культури по цьому плану заходів, є формальним, не є ефективним. Знаєте, такі плани, як удосконалити,
розробити.
Да, ні про що заходи. Розроблені формально, і держава, яка б задекларувала, що вона хоче щось змінити в ромській політиці, по суті, не виділила жодної копійки на реалізацію цього плану заходів. То як ми можемо без жодної копійки документувати ромів, створити робочі місця для ромів, забезпечити навчання дітей в садочках і в школах? Як ми можемо збільшити без грошей кількість соціальних працівників, які мають прийти в ромські сім'ї, навчити їх відповідальному батьківству? І таке інше. Да?
І так створюється своєрідне замкнене коло. Я просто згадую обговорення ситуації в Лощинівці за мотивами і колонки, яку для Deutsche Welle написала Лариса Денисенко і мого допису для громадського радіо. І, власне, це аргумент, який повертається знову і знову. А чому вони не вчаться в школах, не сидять на одному місці, займаються злочинами? Ну, тобто, цілий пакет соціальних стереотипів одразу проявляється.
Насправді є така суспільна криміналізація цілого народу. Це мене дуже бентежить.
Ну, я б не сказала, що є криміналізація певного народу. Да? Роми виглядають певним чином, їх не помітити важко. Я вам скажу, що я знаю багато людей, які торгували наркотиками в місті Києві, і вони засуджені за це і відбувають покарання. Бо я відвідую як слідчі ізолятори, як і колонії для неповнолітніх, в тому числі у яких конфісковане майно. Але вони не є ромами за національності, і ніхто про це не знає і не говорить.
От мені йдеться про це. Я маю на увазі суспільна криміналізація. Да. От, власне, людьми, котрі чомусь вважають, що так воно і є.
Да.
І
тобто
це стосується
певні стереотипи. Є певні стереотипи, які склалися в суспільстві, що всі ромі – наркоторгівці і крадії, там, я не знаю, да, дітей в дитинстві лякали, да, і не робить. Да. Я знаю багато ромів, які є освіченими, володіють кілька мовами, мають вищу освіту, юристи. Я сама походжу з Одеси. І я навчалася в школі, де навчалися ромські діти. Моїми сусідами по життю були роми. Ми абсолютно дружньо, нормально з ними жили. Вони і зараз живуть поряд з моїми батьками. Нічого страшного в цьому немає. Сусіди абсолютно не бояться ромів, ті, хто близько з ними спілкуються. І все нормально. Я багато відвідую місця компактного проживання ромів. Часто з ними спілкуюся. Дійсно, ці стереотипи, які склалися, впливають на відношення до них з боку суспільства. Але, крім стереотипів, і відношення, ми як суспільство по великому рахунку нічого не робимо для того, щоб наблизити до себе ромів і щоб вони розкрилися. Якщо люди, от скажіть, якщо у мене сьогодні відібрати документи, паспорт, свідоцтво про народження, будь-які документи, якщо я не буду сьогодні мати даху над головою, якщо в мене не буде освіти, спеціальності, за якою трудової книжки, таке інше. Хто мене візьме на роботу? Людину без документів, яка не означена в цьому суспільстві, де? На роботу, щоб я легально заробляла, сплачувала податки і облаштовувала якимось чином своє життя. Тобто представити собі людину в такій ізольованій ситуації. Я не виправдовую нікого за можливі злочини, які вони скоюють. І в такій ситуації може опинитися не тільки рома, бо я не є представником ромської національності, будь-яка людина, незалежно від її національності.
Ну, в українському суспільстві на загал дуже часто з'являється ця стигматизація тих, кого насправді було б потрібно захищати і всіляко допомагати. Я би хотіла продовжити цю розмову обговоренням факту, про який ми на початку згадували, про те, що з числа державних органів насправді не було публічної реакції на події у Лещинівці, крім Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І ми щойно говорили про стратегію щодо ромів, яка була прийнята в рамках таких, можливо, євроінтеграційних українських потуг.
Там 100% євроінтеграційних потуг, мені видається, там навіть стратегії про це зазначено.
Так,
що це...
і прозвучала дуже важлива оцінка про те, що в даному контексті ця стратегія перебуває в такому в ситуації певного іспиту. І, відповідно, українські державні інституції також цей іспит здають. Наскільки вони взагалі готові і спроможні підтримувати те, що написано на папері, як правозахисні декларації стосовно, наприклад, ромської меншини в Україні, і як вони реагують на практиці. Чи могли б ми трохи поговорити, власне, про реакцію державних інституцій? Ось ми перед ефіром обговорювали дуже специфічні, скажу так, нейтрально, хоча це теж не нейтрально, заяви з боку голови Одеської державної адміністрації.
Адміністрації, так. Де я б сказала, політична заява, яка є, м'яко кажучи, некоректною. І не може колишній президент країни...
Вона термінологічно є дуже некоректною. Тобто він там застосовує...
А давайте нагадаємо, що Саакашвілі тоді сказав?
Ну, я боюсь, буквально.
Ну, можна переказати цю заяву, так?
Ну, по суті, якщо переказати цю заяву, то, власне кажучи, губернатор області звинуватив, можна сказати, в цій ситуації, в якій, яка сталася в Лощинівці, самих ромів через їх поведінку серед громади. Ну, так.
Так, ну,
якщо,
так воно,
м'яко кажучи, як да, резюме, переказати, так. Як резюме. Да? Замість того, щоб... всіма можливими засобами сьогодні нести в цю громаду просвітницькі ідеї з приводу любові до нашої держави, недопущення антагонізму між представниками будь-яких і етносів, і національностей, ми робимо гучні заяви з приводу пошуку, знову ж таки, винних з боку громадян, а не з боку тих органів, які б мали реагувати і впливати на ситуацію в територіальних громадах. Де навчання, де тренінги серед представників місцевих органів влади з питань протидії дискримінації. Не може Офіс Уповноваженого з прав людини покрити країну в 42 мільйони. Кожне на своєму місці... Знову ж таки, і в рамках виконання тієї стратегії мав би планувати певні заходи, які б сприяли попередженню таким ситуаціям. На рівні місцевих органів влади, якби область їх збирала, да? Якби була політика з боку того ж Міністерства культури, які були певні рекомендації, заходи спільні, де брали участь як і ромська громада, так і представники інших національностей, які б сприяли налагодженню оцих міжнаціональних стосунків. Цього ми не бачимо, ми тільки робимо в дні або культури того чи певного народу, культурні заходи окремі, навіть, я б не сказала, там національні чи мультиетнічні. Вони є точечними, ціли такими спрямовані, відфестивалілі і забули. Політика, яка б велася з одного дня в інший день, сьогодні, на жаль, не проводиться.
Я пам'ятаю, що ми розмовляли колись з історикинею Наталією Зіневич, котра, власне, концентрується на темі ромів і ромської культури, і освіти. Вона говорить, що дуже великою проблемою насправді є те, що часто відкриваються школи, наприклад, спеціально для ромів. Але ніхто не думає про те, що
І не визнає, що це школи для ромів.
Це правда. Ніхто не думає про те, що, власне, сама система освіти, наприклад, якщо ми беремо ту саму обетку, вона має, в принципі, стосуватися, я перепрошую, не тільки титульної нації, а загалом думати про інших дітей, інших національностей, котрі так само працюють і народжені тут на цій землі, і живуть, і вчаться. Тобто немає насправді інклюзивності як такої. Тобто, якщо навіть ромська дитина піде в школу, їй не буде вистачати от культури своєї, да, котру вона би побачила інтегровану в загальну культуру нації.
У мене, до речі, на цю тему є ілюстрація не про ромів, а про кримських татар. Вона, можливо, нашим слухачам допоможе на цю ситуацію поглянути через призму менш стигматизованої меншини. Таміла Ташева, одна зі співзасновниць руху «Кримсос», про це розповідала, про те, як під час навчання в школі у Криму, де частина класу складалася із кримських татар, котрі в 90-ті якраз повернулися туди, звідки вона. І, власне, в програмі «Що з історії, що з літератури» немає жодного доброго, грубо кажучи, слова про українських кримських татар. Всюди є злі татари в контексті визвольної козацької української боротьби. Я вже мовчу про те, що релігійні національні свята, як то Курбан Байрами і так далі, вони завжди залишаються ніби за кадром, натомість вся школа йде на канікули під час Різдва або Великодня.
Я вам дуже вдячна за те, що ви цю тему зачепили, цю тему. Знаєте, під час одного моніторингового візиту, це селище Берегово Закарпатської області, де компактно проживає понад 7 тисяч ромів, є школа, яку відвідують виключно ромські діти. Майже всі діти цього села ходять до школи. Це абсолютно, такий міф про те, що ромські діти не відвідують школи. Не всі діти. Це роблять і через певні обставини вони це не роблять, або просто в школу ні в чому йти, вибачте. Так от, діти цього села ходять до школи. Школа дев'ятирічка. І мова викладання в цій школі угорська. Після закінчення 9 класів угорською мовою навчання, де не було жодного українця чи представника іншої національності, чи угорця, чи росіянина, діти мали б здобувати далі освіту і отримувати професію, тому що у нас за Конституцією загальна середня освіта є обов'язковою. Але інші школи навколо є україномовними. І дитина вже не може потрапити до 10, 11, 12 класу. Немає жодного професійного училища угорською мовою викладання. Тобто діти після закінчення 9 класів, по суті, залишаються ізольованими і далі вже не інтегруються в це суспільство.
А я перепрошую, ця школа, вона індексується як школа національної меншини? Ну, от, власне, чому в них всі предмети угорською викладаються?
Вона, багато ромів себе ідентифікують, як, в тому числі
і крім того, за правилами Міністерства освіти і науки, у нас про це на громадському радіо також був ефір, для створення класів із мовою викладання низки предметів іншою мовою, не українською, достатньо 5 учнів. Тому якщо в будь-якій школі, насправді будь-якого регіону є 5 учнів, які потребують вивчення шкільної програми, наприклад, угорською мовою чи кримсько-татарською, гіпотетично, з точки зору формальних процедур, ця можливість є.
Ну так, є ще конвенція про захист мов національних меншин, корінних народів і регіональних мов, але насправді, тобто тут треба вже думати далі, наскільки дитину далі от можна інтегрувати в це суспільство. Добра школа, 9 класів, вони відвчилися угорською мовою,
що далі? Але що далі? І на цьому держава поставила крапку. І політика вже далі не просувається по відношенню до великої територіальної громади. Одеська область, інший приклад, якщо я не помиляюся, село Нерубайське Одеської області, де в населеному пункті 2 школи. Одна, по суті, є сегрегована, куди ходять тільки ромські діти, і вони ходять до цієї школи. Інша школа, куди ходять всі решта дітей. Після розмови з головою села, я сподіваюся, що він на сьогодні вже не є головою села, це розмова кілька років тому, чому ромські діти не ходять до цієї школи, де всі основні, він каже, а я не можу допустити, в мене є онука. Я не можу допустити, щоб поряд з моєю онукою сиділа ромська дитина. Чому? Ви що, не знаєте, хто такий Рома? дівчинка Ром, я, да, так відповім російською мовою, як зі мною спілкувався шановний голова, дівчинка Рома в 13-14 років рожає. Я не хочу, щоб вона плохому навчила мою внучку. Тобто ми, як державний службовець, да, як керівник органу місцевого самоврядування, ми навіть не розуміємо, що в тому числі і на тебе, твоєю посадою, державою покладено відповідальність за те, щоб та ромська дівчинка не народжувала в 13. Щоб вона максимально була інтегрована в наше суспільство і могла реалізовуватись в цьому житті, щоб в неї був вибір народжувати в 13 або розвиватися, навчатися, працювати і жити, як переважна більшість цього суспільства.
Це принцип той самий, тобто це насправді заборона або ж відсування, в принципі, будь-якої проблеми, а не намагання з нею розібратися.
Розібратися, так, абсолютно, да, абсолютно правильно. Я це, знаєте, завжди ще називаю «із глаз долой і серце вон». У нас така політика не тільки по відношенню до рома, да, у нас така політика до людей з інвалідністю дуже тривалий час, у нас така політика по відношенню до дітей-сиріт, де заклади розташовували ще за радянських часів, далеко від інфраструктури, подалі від очей, нема людей, нема проблеми. От, власне кажучи, з ромською громадою приблизно відбувається те саме. Ми їх не допускаємо, по суті, в дошкільні заклади, тому що у ромів немає чим сплачувати за харчування дітей. Дошкільне середовище ще, скажімо так, більш вузьке, ніж шкільне середовище. І питання між батьками стосовно ромських дітей – це питання, про яке потрібно говорити. Тобто, починаючи від дошкільної, да, освіти, де дитина не проходить садочок, а вона є обов'язковою, звичайно, що в школу вона приходить менш підготовлена. Менш підготовлена така дитинка приходить, але дитина має таку саму гідність, дитина має таке саме усвідомлення свого «я». І, звичайно, день-два чи місяць, походивши в школу, де над нею надсміхаються через непідготовленість, через слабкий рівень навичок, яких не просто не було, дитина повертається і в школу більше не йде.
Та це історія про соціальні ліфти, також про самовідтворення бідності і поганого рівня освіченості. Про це часто говорить, зокрема, нинішня міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона говорить і про бідність, і про доступ до навчання і до якісної освіти в селах. У нас розмова вже має завершуватися, але хочеться ще одне коротке запитання на сам кінець поставити. Ось ми за кадром до того, як почалася ця розмова, згадували, що загалом в засобах масової інформації тема Лощинівки десь у п'ятницю почала зникати. Нібито новинний привід якось зник, ромська меншина почала повертатися додому під охороною поліції, можливо, нібито нових повідомлень про події, про агресію звідти не надходило. Але для тих, хто стежить за цією історією, для наших небайдужих слухачів, на що варто звертати увагу, шукаючи таких кіл на воді і відголосків цієї історії? Чиїх заяв, можливо, є сенс чекати? Можливо, якісь ще загрози, які наразі не відбулися, але можуть відбутися? До чого прислухатись?
Ви знаєте, по-перше, сьогодні була чітка позиція голови Комітету з прав людини і нацменшин на прес-брифінгу пана Немирі. Ми домовилися, що будуть парламентські слухання. Комітетські слухання з приводу цієї ситуації і реалізації ромської стратегії. Щодо відлуння, я думаю, що Лещинівка ще не завершена. Побоюватись треба того, щоб подібні ситуації, як ланцюгова реакція, не розпочалися в інших населених пунктах, де компактно проживають роми. І для того, щоб це не відбулося, на мій погляд, мають бути чіткі, неоднозначні, а саме однозначні заяви з боку голови Нацполіції, можливо, міністра внутрішніх справ, міністра культури, можливо, навіть і на рівні прем'єр-міністра і президента. Україна – багатонаціональна країна. У нас понад 100 національностей. Ми маємо любити і поважати один одного.
Дякуємо. З нами була Оксана Філіпішина, представниця Офісу Уповноваженої з прав людини Верховної Ради України.